Raidījums atlapšana maciņā. Ar mums finanšu izaugsmes trenere Egija Veisa, kur atrod veidus, lai nauda strādā mūsu mērķiem.
Šodien es vēlos pieskarties tēmai, ar ko ikdienā mēs pilnīgi visi saskaramies. Tā ir ēšana. Padalīšos ar metodi, kas ļoti veiksmīgi cilvēkiem strādā, organizējot savu ēšanas budžetu un veiksmīgākajiem paradumiem. Pirmais punkts, ar ko es iesāku sākt, domājot par savu ēšanas budžetu, ir vispār apzināties un saprast, cik tad īsti tērējam ēdienam. Lai to praktiski izdarītu, noteikti vienmēr vajadzētu skatīties šos izdevumus vismaz 3 mēnešu griezumā, nevis tikai paņemt, piemēram, pēdējo mēnesi. Un noteikti skatīties ne tikai to, ko iztērēt veikalā, bet arī kafejnīcās, benzīna tankos, pērkot kafiju, bulkotavās, tirgu un tā tālāk. Tad no šiem 3 mēnešiem paņemt vidējo. Un kad esat šo ciparu ieraudzījušas papīra, kas uzreiz brīdināšu, ka parasti ir diezgan šokējoši, tad izvērtēt, vai šī summa jums šķiet pieņemama un par to jūtaties mierā. Vai tomēr vēlaties sevi nedaudz izaicināt, vai uzlikt kādas robežas. Tālāk šo summu iesaku izņemt skaidrā naudā vai arī veidot bankā atsevišķu norēķinu kontu ar nosaukumu ēšana. Galvenais to atlikt maliņā. Tas būs atkarīgs no jūsu iepirkšanās paradumiem. Šādā veidā vienmēr ļoti uzskatām redzēsiet, cik te šajā mēnesī vēl palicis tēriņiem ēdienam un nevajadzēs nodarboties ar čeku vākšanu un skaitīšanu katru mēnesi. Vēl gribu uzsvērt, ka pats svarīgākais gan, ja esat nolēmuši, ka tomēr gribatēšanas budžets nedaudz samazinās, tad saprast, kādam mērķim šo naudu īsti veltīsiet un ko citu varētu ar šo naudu darīt, nevis vienkārši to apēst. Kopumā, lai samazinātu tēriņu, kas tiek veltīti ēšanai, savā praksē rāda, ka patiešām lieliski strādā tādas lietas kā iepirkšanās tiešsaistes pārtikas veikalos, iepirkumu sarakstu izmantošana, ēdienreižu plānošana, mājās esošo produktu pilnīgi izmantošana un nebaidīšanās virtuvē eksperimentēt. Vai izdodas?
Raidījums atlapšana maciņā tapis sadarbībā ar Nepulp sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.